جوه استاندر وار پرشندت یه نیمه ولی در رادیو سوروپا لیر پروگرامی نو جوه هنشتی به کشتوار کسوبس اون یه ملبانه ایسوفی دیو فلاسنگا ستودیو یا چون روره نو پراگ جه 30 منوته به تکتی ادیسیونین در تیره دوت موندون دیچنی کوبندی کسوبس میراتون لیجت پر فوندین امبیک چوریس پاورسیس سولموهن دو ویتورات تو پولیسیس نو پیسن وریاره تو کسوبس Dëbohet nga Kosova, shefi zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Aleksandr Vulin. Barack Obama pranon nominimin demokrat për të rizgjedhur president. Stafi Lufthansës sërish në grev, anulohen 1200 fluturime. Në këtë edicion do të mund të ndiqni dhe një kronik për mundësinë e shfrytëzimit të kodit telefonik të Shqipërisë. Por së pari dëgjojmë Valona Telen me një blog me informacione të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës ka ratifikuar sot marrëveshjen për vazhdimin e mandatit të EULEX-it deri në qershor të vitit 2014. Ligjvënësit po ashtu kanë miratuar ndryshimet kushtetuese me të cilat përmbyllet faza e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë. Këto zhvillime janë mirëpritur nga përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith. Për më shumë rreth tyre na ndiqni në pjesën e dytë të emisionit. Policia e Kosovës ka bërë të ditur se në mëngjesin e së premtës janë sulmuar dy vetura zyrtare në veri të Kosovës përkatësisht në rrugën magjistrale që çon për në Zubin Potok. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se bëhet fjalë për një vetur të policisë së Kosovës dhe një të EULEX-it. Në incident është lënduar lehtë një polici Kosovës. Misioni evropian për sundimin e ligjit dhe e përfaqësuesi i BE-s në Kosovë Samuel Zhbogar kanë dënuar sulmin. Me urdhër të qeverisë, policia e Kosovës i ka ndërprer vizitën në vend shefit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Aleksandr Vulin. Arsyeja e ndërprerjes së vizitës është se zoti Vulin ka bërë devijim nga agjenda dhe nuk i është përmbajtur agjendës së miratuar paraprakisht nga organet përkatëse të Republikës së Kosovës, thuhet në kumtesën e policisë. Sipas saj, Vulin është dëbuar në pikalimin kufitar në Merdare. Departamenti për krime lufte e gjykatës së lartë në Beograd ka bërë të ditur se më 19 shtator do të shqiptoj vendimin gjyqësor për 17 pjestar të ish ushtrisë qlirimtare të Kosovës të akuzuar nga drejtësia sërbe për krime lufte ndaj civileve në Gjilan më 1999. Prokurorët sërb pretendojnë se të dyshuarit të cilësuar si grupi Gjilanit kanë kryer vrasje për dhunim dhe tortura ndaj civileve sërb. Nëntë prej tyre janë arrestuar në dhjetor të 2010 në rajonin e Luginës së Preshevës, njëri në mars të këti viti në Zvicër, ndërsa 7 të tjerë akuzohen në mungesë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka pranuar formalisht nominimin për rizgjedhje. Në fjalimin e tij para Konventës së Demokratëve, Obama ka argumentuar se pse duhet të shërbejë edhe për një mandat të dytë. Ai ka shpalosur plane të reja për ekonominë, për të cilat do të mësoni më hollësisht në pjesën tematike. Televizioni shtetëror në Siri ka raportuar për shpërthimin e një bombe në Damask, ku kanë humbur jetën 5 pjesëtar të sigurisë dhe janë plagosur disa persona. Sipas burimit të njëjtë, shpërthimi ka ndodhur pranë një xhamie. Më herët aktivistët e opozitës kanë thënë se banorët lokal kanë gjetur trupat e pajetë të 45 personave të paidentifikuar në dy qytete pranë Damaskut. Aktivistët kanë fajsuar forcat qeveritare për vrasjet, duke akuzuar regjimin e presidentit Bashar al-Assad për masakër të re. Mbi 40 persona kanë humbur jetën nga një seri tërmetësh që kanë goditur pjesën jug perëndimore të Kinës. Qyteti Yiliang në provincën Yunnan duket të ketë pësuar më shumë. Qendra e Kinës për tërmete ka thënë se dridhja më e fuqishme është regjistruar në kufirin e provincave Yunnan dhe Guzhou. Instituti Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara ka bërë të ditur se fuqia e saj ka qenë 5.6 shkallë të Richterit. Në hapje të samitit të vendeve të Azi Paqësorit, presidenti i Rusisë Vladimir Putin është shprehur kundër përdorimit të tepruar të proteksionizmit ekonomik.
Uvlicjenje lekarstvom proteksionizma.
pilula e proteksionizmit natyrisht se lehtëson dhimbjet përkohësisht, por pengon rimëkëmbjen ekonomike globale në tërsi. Ajo kufizon aktivitetet e tregtisë dhe të investimeve, ka thënë Putin. Liderët e 21 vendeve anëtare të forumit për bashkëpunim ekonomik në Azi Paqësor dhe qindra përfaqësues të komunitetit të biznesit në rajon janë tubuar në Vladivostok të Rusisë për të diskutuar çështjet si integrimi ekonomik, politika monetare dhe mungesa e infrastrukturës. Stafi i brendshëm i Lufthansës ka nisur një grevë 24 orëshe duke detyruar kompaninë ajrore gjermane të anulojë 1200 fluturime të premtën dhe në fundjavë. Greva prek 6 aeroportet kryesore të Gjermanisë, përfshir Frankfurtin, Berlinin dhe Münihun. Sindikata e punëtorëve kërkon rritje për 5% të pagës për ekuipazhin e kabinës dhe siguri për punën. Ndoqët bllokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat dhe në bllokun e lajmeve, Kuvendi i Kosovës ka ratifikuar marrëveshjen me Bashkimin Evropian për mandatin e Uleksit deri në qershor të vitit 2014. Kundër zgjatjes së mandatit ka qenë vetëm lëvizja vetëvendosje. Kuvendi gjithashtu ka miratuar sot ndryshimet kushtetuese për përfundimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë. Nga Prishtina raporton korrespondenti Yn Zjadingashi.
Kuvendi i Kosovës ka ratifikuar marrëveshjen me Bashkimin Evropian për mandatin e Uleksit deri në qershor të vitit 2014, ndërkohë që ka aprovuar edhe ndryshimet kushtetuese me të cilat përmbyllet faza e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë. Kryetari i Komisionit për ndryshimet kushtetuese Arsim Bajrami e cilësoi këtë si një ditë historike për Kosovën që koincidon edhe me 20 vjetorin e nxjerrjes së kushtetutës së Kaçanikut, e cila përcakton të qysh në atë kohë Kosovën si shtet të pavarur e sovran.
Padyshim që 7 shtatori është një moment historik për Kosovën, një proces i filluar para 22 vjetëve me miratimin e kushtetutës së Kaçanikut, sot po përmbyllet me fitimin e pavarësisë plot për Republikën e Kosovës dhe padyshim se ky është një moment falënderimi për gjithë ata që kontribuan që Kosova sot jetë shtet sovran dhe i pavarur dhe pa mbikëqyrje ndërkombëtare.
Ashtu siç ishte paralajmëruar, ndryshimet kushtetuese por edhe vazhdim në mandatin e Uleksit e kanë mbështetur edhe dy partitë opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Armërinë e Kosovës. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri tha se problemet e shumta me të cilat ballafaqohet Kosova e zbehen këtë ditë. Andaj ai tha se LDK do të mbështesë si ndryshimet kushtetuese ashtu edhe mandatin e Uleksit, por rikujtoi qeverinë se nuk ka vend për fest.
LDK-ja është e vetëdijshme se Kosova ka probleme të mëdha, siç janë korrupsioni, mungesa e sundimit ligjit, varfëria, moszhvillimi ekonomik dhe mbi të gjitha mos ushtrimi i sovranitetit shtetënor në tërë territorin e vendit. Veçmas problemi veriut, si dhe probleme tjera, andaj nuk ka vend për festime të mëdha. Festën duhet ta shëndrojmë në punë, përgjithshmëri, në kryerjen e obligimeve shtetërore, veçmas qeveria e Kosovës, në ruajtjen e tërësisë territoriale të vendit.
Subjekti vetëm parlamentar që ka qenë kundër vazhdimit të mandatit e Uleksit në formën siç kanë vepruar institucionet e Kosovës ishte lëvizja vetëvendosje. Shefi i grupit parlamentar të kësaj partie politike Visa Rymeri tha se me këto ndryshime kushtetuese nuk po përmbyllet mbikëqyrja, por po fillon një fazë e re e saj.
Në disa amendamente, të cilat do t'i votoni ju sot, ka sforcim të të fqijave të cilat kanë qenë deri tash në kushtetutën e Kosovës. Nëse dikush pyet apo e hjekim pi tërfejthin, po e hjekim pi tërfejthin. Nëse dikush pyet apo e hjekim mbikëqyrjen ndërkombëtare, në disa aspekte po e përforcojmë ata.
Procedura miratimit të ndryshimeve kushtetuese, por edhe ratifikimit të marrëveshjes me Bashkimin Evropian për mandatin e Uleksit, kanë kaluar përmes votimit me mbi 2/3 e votave të deputetëve. Heqja e mbikëqyrjes ndërkombëtare ishte një vendim i grupit drejtues ndërkombëtar, i cili përbëhet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Vendet e Bashkimit Evropian që kanë njohur Kosovën dhe Turqia, i cili kishte konstatuar paraprakisht se Kosova ka përmbushur obligimet kryesore që kishte me zbatimin e planit të Atisarit, që njihet ndryshe edhe si marrëveshje për statusin e Kosovës, kurse mandati shtesë e Uleksit edhe për dy vite të tjera ishte rezultati disa marrëveshjeve që qeveria dhe presidenti i Kosovës Atifete Jajaga i kanë arritur me Brukselin, përkatësisht me përfaqësuesen e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Bruxelles, raportuesja për Kosovën e Parlamentit Evropian Ulrike Lunacek ka përshëndetur fazën e përmbylljes së mbikëqyrjes së pavarësisë. Ajo tha se bashkësia ndërkombëtare tash duhet të mundsojë antarësimin e Kosovës në mekanizma të ndryshëm politik, ekonomik e sportiv. Lunacek gjithashtu tha se duhet të vazhdojnë njohjet për Kosovën dhe në këtë rrafsh, pesë vendet anëtare të BE-s që nuk e kanë njohur ende shtetin e ri, duhet ta bëjnë hapin e parë. Holësi të tjera na sjell korrespondenti ynë në Bruxelles, Augustin Palokaj.
Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Ulrike Lunacek, ka përshëndetur sot vendimin për të përfunduar mbikëqyrjen e pavarësisë së Kosovës që do të ndodhë të hënën në Prishtinë. Ajo ka thënë se kjo do të jetë një ditë historike për Kosovën dhe qytetarët e saj, dhe se tash në këtë mënyrë 4 vjet e gjysmë pas shpalljes së pavarësisë, kjo fazë po përmbyllet dhe sipas saj Kosova tash do të jetë tërësisht e pavarur. Lunacek po ashtu nënvizoi se bashkësia ndërkombëtare duhet të timunsoj Kosovës integrime në strukturat ndërkombëtare, qoftë ato sportive, kulturore apo politike. Lunacek po ashtu nënvizoi se duhet të vazhdoj procesi i njohjeve të pavarësisë Kosovës në mënyrë që Kosova të siguroj edhe përfaqësim të duhur ndërkombëtar. Në këtë aspekt, si pasaj, 5 vendet antare të bashkimit Europian të cilat nuk e kanë njohur Kosovën, duhet të prindë duke njohur Kosovën sa më shpejt që të jetë e mundur. Lidhur me këtë, Ulrike Lunacek sot ka vlerësuar lart edhe deklaratën e fundit të kryetarit të Parlamentit Evropian Martin Schulz, i cili ka thënë se në një afat të gjatë si kusht për të integruar në BE, Serbia dhe Kosova duhet të anjohin njëra tjetrën. Ulrike Lunacek po ashtu nënvizoi se Kosova dhe pas përmbylljes kësaj faze do të përballet me shumë sfida, ndërsa i bëri ftesë autoriteteve të Kosovës që të bëjnë më shumë në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Edhe pse Euleksi do të ketë një rol në këtë fush, ajo tha se përgjegjësia kryesore bie mbi autoritetet e Kosovës. Po ashtu Lunacek porositi edhe serbët e Kosovës se nuk kanë nevojë të friksohen në pavarësisë plotë të Kosovës, sepse Kosova ka dëshmuar deri më tani se dëshiron të integrojë edhe serbët si qytetarë të saj të plotë. Ajo i bëri thirrje edhe Beogradit që sa më parë të zbatojë të gjitha marrëveshjet të cilat janë arritur deri më tani në dialogun në mes të Kosovës dhe Prishtinës, dhe shprehu shpresën se Kosova në raporte me Bashkimin Evropian do të arrijë përparim sa më të shpejtë edhe në procesin e liberalizimit të vizave, sikur edhe në mundësinë e lidhjeve të kontratave për shirë dhe një marrëveshje stabilizim asociimit për të cilën pritet studimi i fizibilitetit së shpejti. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Në Prishtinë sot është mbajtur ceremonia e dorëzim pranimit të komandës së forcave të NATO-s në Kosovë. Komandanti i deri tash mikforit Erhard Drews ja ka dorëzuar detyrën gjeneralit gjerman Volker Halbauer. Në ceremoni kanë marrë pjesë edhe komandanti i NATO-s në komandën e Napolit, admirali Bruce Klingan, si dhe krer të institucioneve të lartë të Kosovës. Vijon raporti korrespondentit Bekim Bislimi.
Gjenerali gjerman Volker Halbauer, që nga sot ka marrë komandën e forcave të NATO-s në Kosovë nga komandanti i deritashëm i këtyre forcave, gjenerali Erhard Drews. Ky fundit në ceremoninë e dorëzim pranimit të komandës e cila është organizuar sot në Prishtinë, ka thënë se Kosova ka bërë hapa të mëdhenj pavarësisht sfidave që ka pasur dhe se ajo do të jetë shembull për të tjerët se si dilet nga situatat e frikshme. Shërbimin e tij si komandant të KFOR-it Drews e ka quajtur nder dhe privilegj.
As Kosovo continued to develop and to improve, and I'm impressed.
Kam qenë dëshmitar derisa Kosova ka vazhduar të zhvillohet dhe të përparojë dhe kam qenë i impresionuar me hapat e mëdhenj, të cilët janë bërë pavarësisht të gjitha sfidave me të cilat edhe më tutje ballafaqohet. Me gjithë këto sfida, unë kam besim të plotë që Kosova një ditë do të shërbejë si shembull për të tjerët, për atë se si njerëzit dalin nga situatat e frikës së tmerrshme dhe çorsokakut politik, se si bashkojnë forcat për të punuar për ëndrat e përbashkëta për përparim, realizim të ambicieve dhe respektim të vlerave fare, tha generali Drevs. Presidenti e Kosovës Atifete Jahjaga përmes një dekreti të veçante ka dekuruar generalin Drevs me medaljen ushtarake për shërbimin në Kosovë dhe ka falendruar atë në emër të qytetarëve të Kosovës. Ajo gjithashtu i ka dëshiruar mirëseardhje generalit Halbauer duke thënë se kfori mbetet misioni ndërkombëtar më i respektuar në vend dhe se i tillë kanë mbështetjen e të gjithë bashkësive në Kosovë. Ndryshimi i komandës, siç ka thënë presidenti Jahjaga, e ka rëndësinë e veçantë sepse është realizuar në kohën kur po përfundon faza e mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës.
Roli i ushtarëve të KFOR-it në këtë proces ka qenë i pamohueshëm, duke na qëndruar pranë në rrugtimin ton për t'u bashkuar familjes së popujve të lirë dhe në krijimin e kushteve për ndërtimin e një shoqërie shumë komshe, të bazuar në respektin për rendin dhe ligjin dhe ofrimin e sigurisë për të gjithë.
Komandanti NATO-s në komandën e Napolit, admirali Bruce Klingan, e ka falendëruar dhe përgëzuar generalin Drevs për punën që ka bërë gjatë kohës sa ka drejtuar trupat e KFOR-it, si dhe për, siç ka thënë ai, përpjekjet e tij gjatë 8 muajve të fundit për promovimin e dialogut konstruktiv ndërmjet faktorëve kyç nga bashkësi që jetojnë në Kosovë dhe partnerëve ndërkombëtar. Duke iu drejtuar ushtarëve të KFOR-it, admirali Klingan theksoi:
"Confronted with diverse risks and at times with lethal threats, you have responded with proportionality and restraint."
Duke u ballafaquar me rreziqe të ndryshme, ndonjëherë edhe me kërcënimet me vdekje, ju jeni përgjigjur në mënyrë proporcionale dhe të matur. Ju jeni shembull e gjithasaj që është më e mira në NATO dhe pamëdyshje keni treguar përkushtimin e pathyeshëm të aleancës për të ardhmen e Kosovës, ka thënë admirali Klingan. Ndryshe, generali Gjerman Halbauer është komandanti i 6 i KFOR-it që nga vendosja e trupave ndërkombëtare në Kosovë më 1999, Bundeswehri ka rreth 900 ushtarë në Kosovë, çfarë është kontingjenti më i madh kombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Kosova aktualisht shfryzon dy operatorë të telefonisë mobile dhe një të telefonisë fikse që të trija me kode të huaja ndërkombëtare. Për shkak të vështirësive që Kosova ta marrë kodin e vet telefonik, ekspertë të telekomunikacionit dhe autoritetet kompetente konsiderojnë se shfryzimi i kodit telefonik të Shqipërisë është zgjidhja më e mirë. Për këtë çështje, deputetët e Kuvendit të Kosovës një ditë më parë kanë miratuar edhe një projekt rezolut. Për më shumë hollësi njofton Adi Ahmeti.
Edhe pas më shumë se 4 vitesh që nga shpallja pavarësisë, Kosova ende nuk ka kodin shtetëror telefonik. Në mungesë të këtij kodi, operatorët e telefonisë mobile dhe ai telefonisë fikse shfrytëzojnë kodet të huaja ndërkombëtare. Telefonia mobile Vala shfrytëzon kodin e Monakos 377, ajo e IPKOS kodin e Slovenisë 386, kurse telefonia fikse shfrytëzon kodin 381 të Serbisë. Ekspertët e telekomunikacionit dhe zyrtarët e qeverisë vlerësojnë se procedurat për marrjen e kodit telefonik shtetëror janë të vështira. Sipas autoritetit rregullator të telekomunikacionit, thuhet se në mënyrë që Kosova të ketë kodin e vet telefonik, se pari duhet të antarësohet në Unionin Ndërkombëtar të Telekomunikacionit ose Organizatën e Kombeve të Bashkuara, e pastaj të aplikojë për kodin shtetëror të telefonisë. Për antarësim në këtë union ekzistojnë dy mundësi, se pari antarësimin e OKB e pastaj kërkesë formale për antarësim në Unionin Ndërkombëtar të Telekomunikacionit. Ndërsa antarësimi direkt në Unionin Ndërkombëtar të Telekomunikacionit pa qenë antare e OKB-s, ku me këtë rast do të nevojiten se paku 2/3 e votave të shteteve antare, që do të thotë rreth 190 antarë. Eksperti telekomunikacionit i dikur drejtor në Post Telekomin e Kosovës Agron Dida konsideron se për shkak të vështirësive për antarësim në Unionin e Telekomunikacionit, mundësia për shfrytëzimin e kodit telefonik të Shqipërisë aktualisht është zgjidhja më e mirë.
Është zgjidhje e shkëlqyeshme. Për arsye se kjo është një lloj kontributi sigurisht që ka bërë kjo autostrada kombëtare, domethënë kjo është tash një autostradë telekomunikuese kombëtare, edhe ka ndihmë biznesit, ka me ndihmë komunikimet e ndërsjella, tarifat do të jenë lokale praktik.
Ndryshe, deputet Kuvendit të Kosovës të njëjtën kanë miratuar projekt rezolutën që në rast të mos marrjes së kodit të vet telefonik, atëherë ti lejohet të shfrytëzoj kodin telefonik të Shqipërisë 355. Ekrem Hoxha, drejtori autoritetit regulator të telekomunikacionit për Radion Evropa e Lirë, tha se kjo projekt rezolut inkurajon autoritetet kosovare, por sa është e mundur kjo vartën nga vullneti shtetit shqiptar.
Në qofë se vetëm merë formë një vullnet dhe një nisë me tim nga dyja shtetet, ne si autoritet regulator pas qartësimit mbi marrjen e vendimit, ne mund brenda një periudhe të pakut 6 mujore me ngrit kornizën legislacionit sekondar për me jetësu një vendimarje t'il.
Duke pasur parasysh faktin që momentalisht Kosova nuk ka kod të vetin telefonik, atër operatorve të licencuar ju është lënë mundësia që të bëjnë marrëveshje me shtetet e tjera për shfrytëzimin e kodeve të tyre. Ndërsa pas marrjes së kodit, të gjithë operatorët e telefonisë mobile dhe fikse në Kosovë do të jenë të obliguar që të përdorin kodin e ri unik pas një periudhe të përcaktuar nga autoriteti rregullator i telekomunikacionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në ditën ndërkombëtare të shkrim leximit është hapur panairi i librave për fëmijë. Mësimdhënësit thonë se nuk janë të kënaqur me atë se sa fëmijët lexojnë libra, duke shtuar se në kohët e fundit teknologjia informative e ka bërë të vetën dhe se interneti duket jetë më atraktiv për ta. Derisa zyrtarë nga shtëpitë botuese thonë se interesimi për lektyra shkollore është i vogël, ka shi librave si enciklopeditë e ndryshme për fëmijë. Kronike e korrespondentes sonë Prishtinë, Ariana Kasapollit.
Interesimi nga fëmijët për të lexuar libra duke të mos jetë i vogël, edhe pse interneti kohët e fundit është mjaft aktual dhe atraktiv për fëmijët, shumë nga ata zgjedhin leximin e librit. Kështu thonë disa fëmijë të intervistuar në panairin e librit për fëmijë në ditën ndërkombëtare të shkrim leximit. Vesa Ibrahimi është në klasën e 3 dhe është 8 vjeçare. Ajo thotë se i pëlqejnë shumë librat.
Po, një botë me përrallat, ma shumë kam qef me lexu libra, i kam lexu 6.
Edhe Liz Gjemajli, 8 vjeçar, lexon libra dhe më të preferuarat i ka ato me vjersha. Ati i pëlqen të rinë në internet, por edhe leximin e librave e dëshiron.
Unë lexoj më shumë të libra me vjersha.
Elorik Rozhajës, 7 vjeçar, i pëlqejnë librat me gjë e gjëza.
Me lexu libra, me gjë e gjëza, enciklopedi. Një për e qëtëmve që është e ka emri 1001 gjë e gjëzat, edhe një tjetër o gjithçka që duhet të dini. Këtu i kam në shkollë.
Por në përgjithësi mësimdhënësit nuk janë të kënaqur me leximin e librave nga ana e fëmijëve, duke shtuar se interneti duke të jetë më atraktiv për ta. Valbona Gjemajli, mësimdhënëse, thotë se interesimi për të lexuar lektyra shkollore nga fëmijët është i vogël.
Në kohë të fundit teknologjia informative e ka bërë vetën dhe shihet që nxënësit lexojnë në mënyrë sipërfaqësore mësimet që i kanë vetëm sa për të kryer detyrat. Ndërsa leximi ka ra, mendoj se nëse krahasoj me të kaluarën tani, dhe që kemi një bukuri që ndoshta edhe si mësimdhënëse nuk më pëlqen, sepse fëmijët nuk janë aq të motivuar për të lexuar.
Ndërkaq Safete Bahtiu nga shtëpia botuese Fidani pohon se tek fëmijët ka interesim për blerje të librave, por më së shumti kërkuan enciklopedi të ndryshme për ta.
Po janë të interesuar, janë. Ka fëmijë që vjen kërkon libër këtu. Mirë është. Ma shumë ka edhe për lektyra shkollore, po ma shumë po ju interesojnë enciklopedit, gjërat, që këto vizga me fejpe ma shumë, për vizatime, bashkim pikash, këto ma tjepër, po janë të interesuar.
Derisa zëvëndës Ministri i Arsimit, Shkencës e Teknologjisë, Nehat Mustafa, ka deklaruar se Ministria në fjalë, vazhdimisht kam bështetur karvanin e shkrimtarve për fëmi e që organizohet në të gjitha qendrat dhe komunat e Kosovës dhe bashkarisht me shoqatën e shkrimtarve po tentojnë të rrisin aktivitetet garuese tek fëmijët në lexim.
Po tentojmë që të rrisni aktivitetet të cilat do të rrisin edhe frymën garuese në mes të fëmijëve. Po tentojmë që bashkarisht me detoritë komunale të arsimit, me ambientet e reja shkollore të cilat po i ndërtojmë, të krijojmë edhe hapësira të veçanta jo vetëm për plotësimin me libra të rinj, por edhe ku vetë fëmijët me ndihmën e mësimdhënësve do të kenë mundësi që të kushtojnë një pjesë tjetër të kohës së tyre për lexim.
Ai gjithashtu ka shtuar se libri duhet lexohet edhe përkundër asaj se interneti është aktual.
Nga interneti mund të merren informacione të shumta, por gjithherë janë informacione të paplotësuara deri në fund. Dhe sa informacioni i vetëm i cili mund të merret i plot është libri i cili vjen nga shkrimtarët, jo vetëm që i kemi nderuar shumë që janë në Kosovë, por edhe nga shkrimtarët e jashtëm.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka pranuar formalisht nominimin për rizgjedhje. Në ditën e tretë dhe të fundit të Konventës së Demokratëve, Obama ka premtuar se sfidat e Amerikës do të zgjidhen ndonse do të kërkojnë shumë vite. Për të tjera holsi ndjekim kronikën në vazhdim.
Barack Obama ka pranuar formalisht nominimin për një mandat të dytë në postin e presidentit të Shteteve të Bashkuara, duke u thënë votuesve se zgjedhjet e nëntorit do të jenë zgjedhja më qartë për brezin. Obama i është adresuar konventës së Partisë Demokratike në Charlotte të Karolinës së Veriut.
On every issue, the choice you face won't just be between two candidates or two parties.
Për çdo çështje, zgjedhja me të cilën ju përballeni nuk do të jetë vetëm në mes të dy kandidatëve apo dy partive. Ajo do të jetë një zgjedhje në mes të dy rrugëve të ndryshme për Amerikën, zgjedhje në mes të dy vizioneve të ndryshme për të ardhmen, ka thënë Obama. Ai ka pranuar se rruga që ofron nuk do të jetë e shpejtë apo e lehtë, duke paralajmëruar se do të duhen më shumë se disa vite për të zgjidhur sfidat që janë krijuar gjatë dekadave. Presidenti, i cili lufton të zvogloj normën prej 8.3% të papunësis, ka theksuar si qëllime krijimin e 1 milion vendeve të punës në industrinë e prodhimit, trajnimin e 2 milion punonjësve në kolegjet e komunitetit, dyfishimin e eksporteve amerikane deri në fund të vitit 2014 dhe reduktimin për gjysmë të importeve neto të naftës deri në vitin 2020.
Our problems can be solved. Our challenges can be met.
Problemet tona mund të zgjidhen, sfidat tona mund të përballohen, rruga që ne ofrojmë mund të jetë e vështirë, por çon në një vend më të mirë. Dhe unë kërkoj nga ju që të zgjidhni këto të ardhme, ka thënë presidenti amerikan. Në zgjedhjet presidenciale të 6 nëntorit, Obama do të sfidohet nga ish guvernatori i Massachusettsit Mitt Romney, i cili ka pranuar nominimin e Partisë Republikane javën e kaluar. Sondazhet e fundit të opinionit flasin për një epërsi të lehtë të Obamës kundër Romneyt. Fjalimi i presidentit amerikan ka shënuar kulmin e konventës treditore të demokratëve. Ndërfolësit që i paraprinë atij ishte edhe nën presidenti Joe Biden, i cili po ashtu ka pranuar zyrtarisht nominimin për një mandat të dytë.
Together, we're in a mission. We're on a mission to move this nation forward.
Së bashku ne jemi në një mision. Ne jemi në misionin për të lëvizur këtë popull përpara nga dyshimi dhe rënja, te premtimi dhe prosperiteti. Unë ju garantoj një mision që do ta përfundojmë, ka thënë Biden. Të mërkurën, ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Bill Clinton ka ofruar mbështetje të plotë për politikat e Obamës, duke thënë se asnjë president nuk do të mund të riparonte për një mandat 4 vjeçar të gjitha dëmet ekonomike që Obama ka trashëguar nga republikanët. Në ditën e parë të konventës, zonja e parë Michelle Obama ka përshkruar kryetarin amerikan si njëri që mund t'i besohet për të rigjalluar ekonominë e dobët të vendit.
Para mbylljes së këtij edicioni, ua sjellim edhe një herë titujt kryesor. Kuvendi i Republikës së Kosovës miraton ligjet për fundin e mbikëqyrjes së pavarësisë. Sulmohen dy vetura të policisë në pjesën veriore të Kosovës. Dëbohet nga Kosova shefi i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Aleksandër Vullin. Barack Obama pranon nominimin demokrat për të rizgjedhur president. Stafi kompanisë ajrore Lufthansa sërish në grev, anulohen 1200 fluturime. Dëgjues të nderuar, këtu dhe po e mbyllim këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Materialet që i ndoqët në këtë edicion mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, ku gjithashtu mund të njoftoheni me më të rejat nga vendi e bota. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Nga Praga, miru dëgjofshim.